რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. საფრანგეთში შედგა მოკლე საუბარი პუტინი ობამას და პუტინი პოროშენკოს შორის. ბარაკ ობამას შეფასებით ნორმანდიაში ჯარის გადასხმის დღე იყო დემოკრატიის დესანტირების პლაცდარმი. დავით უსუფაშვილი უარყოფს საპარლამენტო უმცირესობის წევრის მიერ წაყენებულ ბრალდებას. საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის ოფისის განცხადებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხანმოკლე შეხვედრა გამართეს საფრანგეთში ნორმანდიაში მოკავშირეთა ჯარების გადასხმის 60-მიათე წლისთავის ცერემონიის კულუარებში. უფრო ადრე გავრცელდა ცნობა, რომ იქვე ერთმანეთს მოკლედ გაესაუბრნენ პუტინი და უკრაინის ახლადარჩეული პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. ამ ცნობას კრემლიც გამოეხმაურა. მისი განცხადებით პუტინმაც და პოროშენკომაც საუბრისას გამოთქვეს მოწოდება, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში სისხლის ზღვა სწრაფად უნდა დასრულდეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო საფრანგეთში ნორმანდიაში მოკავშირეთა ჯარების გადასხმის 60-მიათე წლისთავის ცერემონიაში, თავის სიტყვაში განაცხადა, რომ მოკავშირეთა 150,000 სამხედროს მიერ განხორციელებულმა შეჭრამ შეცვალა არა მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომის, არამედ მთელი კაცობრიობის ისტორიის ბედი.
America's claim, our commitment to liberty.
ამერიკის განაცხადი თავისუფლების მიმართ ჩვენი ერთგულება, ჩვენი განაცხადი თანასწორობაზე, თავისუფლებაზე და ყველა ადამიანის თანდაყოლილ ღირსებაზე, ეს განაცხადი ამ სანაპიროზე სისხლით დაიწერა და სამარად ჯამოდ დარჩება.
ობამას შეფასებით ჯარის გადასხმის დღე დესანტირების პლაცდარმი იყო ახალი დემოკრატიული ეპოქისთვის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თავისი სიტყვა წარმოთქვა სასაფლაოზე, სადაც განიცვენებს შეტევის დროს დაღუპული 10,000-მდე ამერიკელი სამხედრო. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც უარყოფს მისთვის საპარლამენტო უმცირესობის წევრის ხათუნა გოგოლიშვილის მიერ წაყენებულ ბრალდებას. უსუფაშვილი ადასტურებს გოგოლიშვილთან შეხვედრის ფაქტს და ამ შეხვედრაზე სხვადასხვა, მათ შორის არჩევნების საკითხის განხილვას, თუმცა დასცენს ციტატა: „სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ამ შეხვედრაზე არ ყოფილა ნახსენები არც ერთი გვარი და სახელი არ განხილულა არც ერთი კანდიდატის საარჩევნო რეიტინგი თუ წარმატების ალბათობა და არ ყოფილა არც დამით მე დაგითმობდა არც თუ არა და მაშინ საუბარი.“ ციტატის დასასრული. როგორც გოგოლიშვილმა ტელეკომპანია რუსთავიორის ეთერით 5 ივნისს განაცხადა, 12 მაისს გამართულ შეხვედრაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ მას გადასცა მთავრობის დანაბარები, რომ ნაციონალურ მოძრაობას მარნეულში კანდიდატურის მოხსნაზე უნდა ეფიქრა კანდიდატის მაღალი მხარდაჭერის გამო. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე სიტყვით მიმართა ქართულ სამხედროებს, რომლებიც ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის მისიას შეუერთდებიან. „დღეს, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ავღანეთში და გავაკეთებთ აფრიკაში, კიდევ უფრო გაამაგრებს ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ავტორიტეტს, როგორც მსოფლიოს მასშტაბით, ასევე ჩვენს ქვეყანაში“, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. ქართული ასეული ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ექვსთვიანი სამშვიდობო მისიით ჩადის. საქართველო პირველად ერთვება ევროკავშირის სამხედრო მისიაში. ქაბულში მდებარე ერთ-ერთი სასტუმროს წინ ორი ბომბი აფეთქდა მაშინ, როცა იქ პრეზიდენტობის კანდიდატი აბდულა აბდულა მართავდა აქციას. აბდულა, რომელიც ავღანეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრია, აცხადებს, რომ მიზანში მისი მანქანა ამოიღეს, თუმცა თავად მან უვნებლად შესძლო გადარჩენა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არავის აუღია. აბდულას ლიდერად მიიჩნევენ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში, რომელიც 14 ივნისს არის დანიშნული. მისი მეტოქეა ყოფილი ფინანსთა მინისტრი აშრაფ ღანი. თავდასხმა დაგმეს ღანიმაც და ავღანეთის პრეზიდენტმაც ჰამიდ კარზაიმაც. ორივემ განაცხადა, რომ თავდასხმა ავღანეთის მტრების მიერ განხორციელებული აქტი იყო, რომელიც მიზნად ისახავდა ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესისთვის ხელის შეშლას. უკრაინის აღმოსავლეთის ქალაქ დონეცკში პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა კონტროლი დაამყარეს ერთ-ერთი საავადმყოფო შენობის ნაწილზე. რეგიონული ადმინისტრაციის პრესმდივნის განცხადებით, როგორც ჩანს, სეპარატისტებს კლინიკის გამოყენება თავიანთი დაჭრილი მებრძოლებისთვის დახმარების აღმოსაჩენად სურთ. პარალელურად უკრაინის სასაზღვრო დაცვა აცხადებს, რომ ინტენსიური შეტაკებების შემდეგ დონეცკსა და მეზობელ ლუგანსკში რუსეთთან საზღვარზე დროებით დაიკეტა 8 გადასასვლელი მონაკვეთი. უკრაინის მთავრობა ამბობს, რომ რუსეთიდან საზღვარზე სეპარატისტები გადადიან. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღშფოთებას გამოთქვა სასაზღვრო პუნქტების დაკეტვის გამო. რუსეთის ინგუშეთის რესპუბლიკის ლიდერი იუნუსბეკ ევკუროვი აცხადებს, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში, ლუგანსკისა და დონეცკის რეგიონებში პრორუსულად განწყობილ შეიარაღებულ სეპარატისტებს შორის ინგუში მოხალისეებიც არიან. ევკუროვის თანახმად, საუბარია 20-25 ინგუშ მამაკაცზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მას შემდეგ რაც სალომე ასათიანმა ახალი ამბების გამოშვება გაგაცნოთ, მაუწყებლობას მეათე სტუდიაში ვაქცელებთ. მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. დღეს უკვე მეორედ გთავაზობთ ახალი ფორმატით ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მეათე სტუდიას, რომელსაც საფუძველი ჩაეყარა რადიო თავისუფლების ჯერ კიდევ მიუნხენის შტაბინაში, ბუნებრივია მეათე სტუდიაში. ახლა კი პრაღის მეათე სტუდიიდან მოგესალმებით და დღევანდელი რადიო ჟურნალის შინაარს გაგაცნოთ. გამოხმაურებით გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის დღევანდელ შეხვედრას რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან და ვილაპარაკებთ გერმანია-რუსეთის ურთიერთობაზე. ვისაუბრებთ მიზეზებზე, რომელთა გამოც გერმანიაში ბევრს აქვს რბილი შემდეგებლური პოზიცია მოსკოვის მიმართ.
მთავარი მოტივაცია არის ომის შიში, რომლის გამოც ბევრი მიდის რუსეთის მიმართ შემდეგებლურ პოზიციამდე, დაყვავებამდე. და რუსეთთან დაპირისპირების ასაცილებელი შესაძლებლობების ძიებამდე.
გერმანიაში რუსეთის მიმართ დამოკიდებულებას ასახავს ვალერი გერგიევის გარშემოშექმნილი ვითარებაც. ეს ცნობილი რუსი დირიჟორი მომავალი წლიდან ხდება მიუნხენის ფილარმონიის ორკესტრის მხატვრული ხელმძღვანელი, მიუხედავად მისი ღია მხარდაჭერისა ვლადიმირ პუტინის პოლიტიკის მიმართ.
Главная причина, общая такая причина состоит
თავარი მიზეზი, ზოგადი მიზეზი იმაში მდგომარეობს, რომ დემოკრატიულ საზოგადოებრივ აზრს მოცემულ შემთხვევაში უპირისპირდება მაფიოზური სტრუქტურა, დიდი ფული, პროტექციონიზმი. გერგიევი ფილარმონიას მუსიკალურ დირექტორად შესთავაზა კომპოზიტორმა როდიონ შჩედრინმა, რომელიც დიდი ხანია მიუნხენში ცხოვრობს.
შემდეგ საქართველოს მივაშურებთ და გიამბობთ ჟურნალის პაატა ნაცრიშვილის პროექტზე, რომელიც ეძღვნება ევროპაში სულხან საბა ორბელიანის მოგზაურობის მე-3 წლისთავს.
რამდენიმე თვის განმავლობაში შევეცდებით შევხვდეთ იმ ხალხის პოლიტიკურ მემკვიდრეებს, ვისაც სულხან საბა შევხვდა დაწყებული რომის პაპიდან და დავთარებული ქალაქის მერებით. მოინახულოთ ის ადგილები, რომელიც მან მოინახულა, მოიხილოთ ის ეკლესია მონასტერი, რომელიც მან მოიხილა.
მიგიწევთ ელიავას ბაზრობაზეც, კერძოდ ჯიხურში, რომლის ნომერიცა 156. მასში ორი უცხოელი ხელოვანი მუშაობს.
ძალიან მაგარი რაღაცების გაკეთება შეუძლია იმიდან, საბურავიდან. აი, დივანი.
კონდაქტი გვაქვს, რომ მოზებლებიანიან და პატივსაცემს.
რასაკეთებენ?
და აი, შეიძლება მოდიან.
ელიავაზე უცნაურია, შენც როგორ გახარ, ეგეც უცნაურია.
ბოლო სპორტზე ცვილაპარაკებთ ფეხბურთზე. ბრაზილიაში მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყებამდე რამდენიმე დღე ხარჩება. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. გერმანიაში მოსახლეობის დიდი ნაწილი გადაჭრით ეწინააღმდეგება უკრაინის გამო რუსეთისთვის სანქციების გამკაცრებას და გაგებით ეკიდება მოსკოვის პრეტენზიებს ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. გერმანელებს შორის ამ დამოკიდებულებას განსაკუთრებით ხშირად გამოხატავენ მემარცხენე პოლიტიკოსები, ისე როგორც ინტერნეტის მომხმარებლების მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც კომენტარების ნამდვილ შტურმს უწყობს ხოლმე პუბლიკაციებს, თუ მათში დაგმობილია კრემლის პოლიტიკა. მიზეზებით რა იწვევს რუსეთის მიმართ გერმანელების დიდი ნაწილის ასეთ შემრიგებლურ დამოკიდებულებას ბევრი დაინტერესებულა. მათ შორის არის ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი რობერტ კოლსონი, რომლის სიუჟეტსაც ახლა გაგაცნობთ. მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის ლიდერები დღეს საფრანგეთში შეიკრიბნენ მეორე მსოფლიო ომის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოვლენის, ნორმანდიაში მოკავშირეების ჯარების გადასხმის 63 წლისთავთან დაკავშირებით. თუმცა მეორე მსოფლიო ომის აჩრდილი დღემდე არ მოცილებია ევროპას. ომის ალბათ უმძიმესი ეპიზოდები უკავშირდება გერმანიისა და საბჭოთა კავშირის დაპირისპირებას, რომელიც მილიონობით ჯარისკაცი და სამოქალაქო პირი შეიწირა და მიწასთან გაასწორა ქალაქები და სოფლები აღმოსავლეთ ევროპას და რუსეთის ევროპულ ნაწილში. მოგონებები ამ ტრაგედიაზე დღემდე მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს გერმანელების დამოკიდებულებას რუსეთის პრეზიდენტის ნაბიჯების ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში მისი პოლიტიკური კურსის მიმართ. ომის დანაშაული ექსპერტების აზრით, ბევრ გერმანელს ხდის უფრო ფრთხილს და მობიერს, როცა საქმე კრემლის პოლიტიკის შეფასებას ეხება. ასე ფიქრობს პოლიტოლოგი ანდრიას უმლანდიც, თუმცა მისი აზრით მთავარი მიზეზი სხვაა. შიში, რომელიც გერმანელებს ცივი ომიდან მოსწოდთ. მაშინ არსებობდა საფრთხე, რომ დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის ომი სწორედ გერმანულ მიწაზე იფეთქებდა.
The main motivation of a fear of war.
თავარი мотиваცია არის ომის შიში, რომლის გამოც ბევრი მიდის რუსეთის მიმართ შემრიგებლურ პოზიციამდე, დაყვავებამდე და რუსეთთან დაპირისპირების ასაცილებელი შესაძლებლობების ძიებამდე. ჩემი აზრით ეს არის მთავარი მიზეზი.
ამბობს სუმლანდი და დასენს.
But there is also this feeling that Germany is somehow in debt.
მაგრამ არის ეს შეგრძნებაც, რომ გერმანია რაღაცნაირად ვალშია რუსეთის წინაშე მეორე მსოფლიო ომის გამო და იმ ტანჯვის გამო, რომელიც რუსებმა გამოიარეს მეორე მსოფლიო ომის დროს. და ეს ხშირად არის ხოლმე ფაქტორი რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის შეფასებისას. მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინა რასაკვირველია ასევე იყო ჩართული მეორე მსოფლიო ომში და თავისი წვლილი შეიტანა გერმანული ფაშიზმის დამარცხებაში.
საბჭოთა პერიოდის სტატისტიკით მეორე მსოფლიო ომის შედეგად ბელორუსიამ დაკარგა ომამდელი მოსახლეობის 25.3%, უკრაინამ 16.3%, ხოლო რუსეთმა 12.7%. უკრაინის ტერიტორიაზე 3.5 მილიონი ადამიანი შეიწირა ფაშისტურმა ოკუპაციამ. და მაინც გერმანელების უმრავლესობა რუსეთს მიიჩნევს საბჭოთა კავშირის მემკვიდრე სახელმწიფოდ, არამარტო სამართლებრივი თვალსაზრისით, არამედ ისტორიული მემკვიდრეობის მხრივაც, და გამოდის, რომ გარკვეულწილად იგნორირებას უწევს თუნდაც უკრაინელების მსხვერპლს. გერმანიის ხელოვნურ გაზეთ ცაიტში გასულ თვეში გამოქვეყნდა ამ გამოცემის მთავარი რედაქტორის მოადგილის ბერნდ ულრიჰის სტატია, რომელშიც ის აღნიშნავს იმის გამო, რომ რუსეთის მიმართ ომის დანაშაულის განცდა აქვთ, გერმანელები თვალს ხუჭავენ უკრაინელების თვითგამორკვევის უფლებაზეო. ყურადღებას იმსახურებს სტატისტიკა. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვამ, რომელიც წელს აპრილში ჩატარდა, აჩვენა, რომ გერმანელების 59% ემხრობა გერმანიის პოზიციას სადღაც შუაში პუტინსა და დასავლეთ შორის. მარტო 45%-მა ჩათვალა მიზანშეწონილად დასავლელი მოკავშირეების რიგებში გერმანიის დგომა. არანაკლებ საყურადღებო შედეგით დასრულდა მანამდე მარტში ჩატარებული გამოკითხვა. გაირკვა, რომ გერმანელების 55% დიდი გაგებით ან გარკვეული გაგებით ეკიდებოდა რუსეთის სურვილს ყირიმისა განავრცოს თავისი გავლენის სფერო. გერმანელების დამოკიდებულებას მრავალი ისტორიული ფაქტორი განაპირობებს, აღნიშნავს გერმანელი პოლიტოლოგი ულრიჰ შპეკი.
acknowledgement in the German public.
გერმანიის საზოგადოებაში სულ უფრო მეტი აცნობიერებს, რომ რუსეთი საინფორმაციო ომს აწარმოებს და საზოგადოებრივი აზრის მანიპულაციას ცდილობს. ყოველ შემთხვევაში ჟურნალისტებს შორის ფიქრობ ბოლო კვირებში იზრდება რუსეთის მიმართ სკეპტიკური დამოკიდებულება.
მაპატიეთ, ეს არ იყო ის განცხადება, რომელიც შპეკმა ამ კონტექსში გააკეთა. შპეკი აღნიშნავს, რომ გერმანია რუსეთის ურთიერთობას ბევრი ასპექტი აქვს და მარტო მეორე მსოფლიო ომი, მეტიც პირველ რიგში ეს ომი, არ არის მნიშვნელოვანი რუსეთის მიმართ გერმანიის დამოკიდებულებისთვის. შესაძლოა გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი იყოს ცივი ომი. ცივი ომის დროს რუსეთი ძალიან მწვავე საფრთხეს წარმოადგენდა და გერმანიას ატომური იარაღით განადგურების შიში ჰქონდაო, ამბობს ექსპერტი. გერმანელებს კარგად ახსოვთ წლები, როცა მათი ქვეყანა გაყოფილი იყო დასავლეთი გერმანია დამოკიდებული შეერთებული შტატების უსაფრთხოების გარანტიებზე. ეს მოგონება ჯერ კიდევ ცოცხალია, შეხედულება, რომ გერმანია სუსტია და ვერ გაართმევს თავს რუსეთთან კონფრონტაციას. ეს შეხედულება ღრმადაა გამშტარი პოლიტიკურ მენტალიტეტშიო, ამბობს ულრიჰ შპეკი. მას სწორედ ომის შიში მიაჩნია მთავარ მიზესად, რომელიც განაპირობებს რუსეთის მიმართ გერმანელების დანარჩენ ევროპელებზე უფრო მობიერ დამოკიდებულებას. რაც შეეხება დანარჩენ ფაქტორებს, გერმანელი მემარცხენეები ყოველთვის გამოირჩეოდნენ ანტიამერიკული განწყობით და შესაბამისად იზიარებენ რუსეთის უკმაყოფილებას ცივი ომის შემდგომი ერთპოლუსიანი მსოფლიო წესრიგით. მოსკოვის მიმართ სიმპათია აქვთ გერმანელ მემარჯვენეებსაც, თუმცა განსხვავებული მიზეზით. მათ იზიდავს რუსეთის სოციალური და რელიგიური კონსერვატიულობა. ამას ყველაფერს ემატება რუსეთის დიდი ძალისხმევა გავლენა მოახდინოს გერმანიაში საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე. გაზეთმა ველტმა 20 აპრილს გამოაქვეყნა სტატია, რომელშიც მოყვანილია გერმანიის უშიშროების სამსახურის განცხადება, რომ რუსეთის დაზვერვა ძალიან გააქტიურებულია და ცდილობს თანამშრომლობაზე დაიყოლიოს გერმანელი პოლიტიკოსების, ფონდების, სამინისტროების თანამშრომლები. მნიშვნელოვანი ინფორმაციის ხელში ჩასაგდებათ. ამავე სტატიის თანახმად, მოსკოვი პროპაგანდისტულ იერიშებს ახორციელებს ექსპერტების საშუალებითაც. ეს ხალხი, მაგალითად, გერმანიის წამყვანი ტელეარხების გადაცემებში მონაწილეობისას ასაბუთებს პუტინის სტრატეგიის მართებულობას. Moskovis propagandistul zalismovas ashukhebs khulkiruli zhurnali Spiegelits. Is 30 mayis tserda sainformatsio saagento Rubtlis shesakheb, romosats დიდებული ოფისი აქვს ბერლინის სენტში რაიხსტაგთან. რუპტლის ხელმძღვანელი ივან როდიონოვი ისალაპარაკობს თითქოს პუტინის პრესმდივანი იყოს და არა ჟურნალისტიო, უკვირს შპიგელში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორს. Andreas Umlandi, germaneli eksperti, romlis mosasrebats tsexan uqe gagatsanit fikrobs, rom Germaniashi Rusetis massiuri propaganda shesazloa kontraproduktivuli akhmochndes.
Acknowledgement in the German public.
Germanis sazogadoebashi sul upro meti atsnobierebs rom Rusetis sainformatsio oms azarmoebs da sazogadoebrivi adris manipulatsias stilobs. Bolo shemtkhovashi zhurnalistebs shoris fikrob bolokvirebshi izrdeba Rusetis mimart skeptikuri damokidebuleba.
Russia has grown during the last week.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას ეთერშია ნაწყვეტი ჩაიკოვსკის ოპერიდან მაზეპა მარიინსკის თეატრის ორკესტრის შესრულებით დირიჟორია ვალერი გერგიევი რომელსაც სულ მალე გვექნება საუბარი სოფლიოში ცნობილი სანქტ-პეტერბურგის მარიინსკის თეატრის დირექტორმა, გამოჩენილმა დირიჟორმა ვალერი გერგიევმა გამოაქვეყნა წერილი, რომელშიც მუსიკის მიუნხენელ მოყვარულებს განუმარტავს თავის პოზიციას კრემლთან მიმართებით. ზოგადად ცნობილია გერგიევის მხარდაჭერა ვლადიმირ პუტინის პოლიტიკისადმი და ჩვენს მსმენელს ალბათ კარგად ახსოვს, როგორ ჩავიდა ვალერი გერგიევი, რომელიც ეთნიკური ოსია, ცხინვალში. სადირიჟოროდ უშუალოდ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. მაგრამ დაუბრუნდეთ გერმანიაში ბოლო ხანს გამოქვეყნებულ წერილს, რომელთაც გერგიევი კრემლთან მიმართებით თავის პოზიციას განმარტავს, ამართლებს. ამ საკითხში გარკვევას შეეცადა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იური ვექსლერი, თუ რა დაადგინა მან, შეითხობთ ჩვენივე რადიოს პრაქტიკანტის ნინო ზალკალიანისგან.
სოფლიოში ერთ-ერთმა საუკეთესო დირიჟორმა, თანამედროვე რუს ხელოვანთაგან ერთ-ერთმა გამორჩეულმა მუსიკოსმა ვალერი გერგიევმა გასულ წელს აპლოდისმენტებთან ერთად ნეგატიური გამოხმაურებას დაიმსახურა. გერგიევის მხარდაჭერა ვლადიმერ პუტინის პოლიტიკური კურსის მიმართ, რუსეთში ჰომოსექსუალთა უფლებების შეზღუდვის ჩათვლით, საგანგებო აქციებზე გააპროტესტეს ნიუ-იორკში, ქალაქის მუსიკალური ცხოვრების ეპიცენტრში, მეტროპოლიტენის ოპერასთან და კარნეგი ჰოლთან. ამ დაახლოებით ერთი თვის წინ, 11 მაისს, პროტესტი გამოთქვეს ლონდონშიც, ტრაფალგარის მოედანზე, როცა გერგიევი ღია ცის ქვეშ აღმართულ სცენაზე ავიდა ლონდონის სიმფონიური ორკესტრის სადირიჟოროდ. ამჯერად პროტესტის მიზეზი იყო უკრაინის მიმართ რუსეთის პოლიტიკა, ყირიმის ანექსია. გერგიევმა საჯაროდ დაუჭირა მხარი ამ გადაწყვეტილებას და ხელი მოაწერა რუსეთის კულტურის სამინისტროს ღია წერილს. წინა კვირაში, როდესაც გერგიევის სტრავინსკის კომპოზიციების სადირიჟორი ჩავიდა მიუნხენში, Mariinskis Symphonyur Orkestrtan ertad, ikats bevri moeloda saprotesto gamosvlebs. Mitumetes rom konsertebshi monatsileobda ori solisti, pianistebi Denis Matsuevi da Daniel Trifonovi, romlemats aseve moatseres kheli Ukrainis sakitkhshi Kremlis politikis mkhardamjer tserils. Am qolopris gamo Myunchenshi berma gamatkva survili, rom boikoti moeqot Kremlis mkhardamjeri musikosebistvis da gaeukmevinat kontrakti Gergievtan. Რომელმაც 2015 წელს უნდა გადაიბაროს მიუნხენის ფილარმონიის ორკესტრის მუსიკალური დირექტორის პოსტი. მაგრამ კონცერტებმა ექსესების გარეშე ჩაიარა. გერგიევთან კონტრაქტის გაუქმების აქტიური მომხრე, მიუნხენელი მწერალი ეიტან ფინკელშტაინი ფიქრობს, რომ გერგიევის წერილმა ხელი შეუწყო დაძაბულობის განმუხტვას, თუმცა ფინკელშტაინის აზრით არსებობს სხვა მიზეზებიც.
Главная причина, общая такая причина, состоит
Таори мизези, зогади мизези, имаш им договариваться, что демократию сазогадоებრივ აზრს მოცემულ შემთხვევაში უპირისპირდება мафиозური структура, დიდი ფული, პროტექციონიზმი. გერგიევი ფილარმონიას მუსიკალურ დირექტორად შეესთავაზა კომპოზიტორმა როდიონ შედრინმა, რომელიც დიდი ხანია მიუნხენში ცხოვრობს. მან და მისმა მეუღლემ, მაია პლისეცკაია. მათ არც ის დაეზარათ, რომ ხანდაზმული ასაკის მიუხედავად ავსტრიაში ქალაქ ლინცში ჩასულიყვნენ, როგორც მძიმე артиллерия Гергиевის მხარდასაჭერ.
Какой тяжёлой артиллерии поддержки Гергиеву.
Амбопс მიუნხენის ფილარმონიის ორკესტრის სამხატრო ხელმძღვანელად ვალერი გერგიევის მუშაობის ერთ-ერთი მოწინააღმდეგე. რაც შეეხება გერგიევის ზემოხსენებულ სახელგანთქმულ მხარდამჭერებს, 81 წლის რუსმა კომპოზიტორმა როდიონ შედრინმა და ლეგენდარულმა ბალერინამ 88 წლის მაია პლისევსკამ ავსტრიაში შეხვედრის დროს 6 საათზე მეტი გაატარეს გერგიევთან ერთად. შედეგი იყო გერგიევის ღია წერილი, რომელშიც ის იცავს საკუთარ პოზიციას და ცდილობს მუსიკის გერმანელი მოყვარულების დარწმუნებას თავის ტოლერანტულ ხედვაში. მე არ შემიძლია იმის იგნორირება, რომ ფუნდამენტური პრინციპები, რომლებითაც რუსეთის საზოგადოების ნაწილი ცხოვრობს, განსხვავდება დასავლური საზოგადოების პრინციპებისაგან. წერს გერგიევი და ამ სიტყვებით, როგორც ჩანს, მიანიშნებს რუსეთში ჰომოსექსუალთა უფლებების შემზუდველ კანონზე. მე პატივს ცემ ჩემ ხალხს და მის ტრადიციებს, მაგრამ პირადად ჩემთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრინციპია სხვებისა და მათ პირადი ცხოვრების პატივის ცემა. ამის შემდეგ ვალერი გერგიევი დასცენს. ჩემს პირად პოზიციას რაც შეეხება, ჩემს ანსამბლსა და გუნდში ვერავინ წამიყენებს რაიმე ბრალდებასო. წერილმა როგორც ჩანს დაამშვიდა მიუნხენელი მუსიკის მოყვარულები. საზოგადოებრივი აზრის არაერთი გამოკითხვა მიანიშნებს, რომ ბევრი მიუნხენელისთვის მიუღებელია პოლიტიკისა და ხელოვნების ერთმანეთში არევა, თუმცა უკრაინაში კრიზისი გრძელდება. მასთან ერთად ძალს იკრებს ანტირუსული განწყობა დასავლეთში და შესაძლოა მიუნხენში შეიცვალოს გერგიევის მიმართ დამოკიდებულება.
მიკროფონთან იყო რადიო თავისუფლების პრაქტიკანტი ნინო ზალკალიანი. მან გვიამბო ვალერი გერგიევის მიწვევაზე მიუნხენში და სხვადასხვა სახის გამოხმაურებაზე, რომელიც ამ ნაბიჯს ახლავს. როგორც ითქვა სანქტ-პეტერბურგის მარინსკის თეატრის დირექტორმა ვალერი გერგიევმა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო დირიჟორია, გამოაქვეყნა წერილი, რომელშიც მუსიკის მიუნხენელ მოყვარულებს განუმარტავს თავის პოზიციას კრემლთან მიმართებით. ცნობილია გერგიევის მხარდაჭერა ვლადიმირ პუტინის პოლიტიკისადმი და ეს მხარდაჭერა რასაკვირველია სხვადასხვა გვარ დამოკიდებულებას, მათ შორის ძალიან კრიტიკულ დამოკიდებულებასაც იწვევს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
ილა ადრიან მეგობრებთან ერთად ზედაზენზე გავემგზავრე. ბევრნი ვიყავით, ბავშვები, უფროსები. ყველა ძალიან გიხარო და მადლიან თაზე ასვლა და მონასტრის იდუმალებით ახსოვსე ციახში თუნდაც რამდენიმე საათით კაჩერება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ანკურაში თხიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ჟურნალისტი დავით ლიკლიკაძე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ძე კვირას 8 ივნის 9:30-ის პროგრამებში. ახლა კი განაგცობთ კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება.
Just
რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 30 მაპატე 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის ოფისის განცხადებით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხანმოკლე შეხვედრა გამართეს საფრანგეთში, ნორმანდიაში მოკავშირეთა ჯარების გადასხმის 60-მეათე წლისთავის ცერემონიის კულუარებში. უფრო ადრე გავრცელდა ცნობა, რომ იქვე ერთმანეთს მოკლედ გაესაუბნენ პუტინი და უკრაინის ახლადარჩეული პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. ამ ცნობას კრემლიც გამოეხმაურა. მისი განცხადებით, პუტინმაც და პოროშენკომაც საუბრისას გამოთქვეს მოწოდება, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში სისხლის ზღვა სწრაფად უნდა დასრულდეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო საფრანგეთში ნორმანდიაში მოკავშირეთა ჯარების გადასხმის 60-მეათე წლისთავის ცერემონიაში, თავის სიტყვაში განაცხადა, რომ მოკავშირეთა 150,000 სამხედროს მიერ განხორციელებულმა შეჭრამ შეცვალა არამხოლოდ მეორე მსოფლიო ომის, არამედ მთელი კაცობრიობის ისტორიის ბედი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა გააგრძელა განცხადება, რომელშიც უარყოფს მისთვის საპარლამენტო უმცირესობის წევრის ხათუნა გოგოლიშვილის მიერ წაყენებულ ბრალდებას, თითქოს ის ნაციონალური მოძრაობას მარნეულში კანდიდატის მოხსნას სთხოვდა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე სიტყვით მიმართა ქართველ სამხედროებს, რომლებიც ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის მისიას შეუერთდებიან. ქაბულში მდებარე ერთ-ერთი სასტუმროს წინ ორი ბომბი აფეთქდა მაშინ, როცა იქ პრეზიდენტობის კანდიდატი აბდულა აბდულა მართავდა აქციას. აბდულა, რომელიც ავღანეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრია, აცხადებს, რომ მიზანში მისი მანქანა ამოიღეს, თუმცა თავად მან უვნებლად შეძლო გადარჩენა. უკრაინის აღმოსავლეთის ქალაქ დონეცკში პროსოლად განწყობილმა სეპარატისტებმა კონტროლი დაამყარეს ერთ-ერთი საავადმყოფოს შენობის ნაწილზე. პარალელურად უკრაინის სასაზღვრო დაცვა აცხადებს, რომ ინტენსიური შეტაკებების შემდეგ დონეცკსა და მეზობელ ლუგანსკში რუსეთთან საზღვარზე დროებით დაიკეტა 8 გადასასვლელი მონაკვეთი.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. 19 საათი და 32 წუთია. თქვენ უსმენთ ყოველგვარულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelge FM Ashividi da Otge Radyo Tavisukleba.
სულხან საბაურბელიანის ევროპაში მოგზაურობიდან 300 წელი გავიდა. ამ მნიშვნელოვანი თარიღის აღსანიშნავად ცნობილი ჟურნალისტი გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი პაატა ნაცვიშვილი აპირებს გაემეოროს ზუსტად ის მარშრუტი, რომელიც სულხან საბაურბელიანმა გაიარა 1714-1715 წლებში. მოგზაურობის დაწყების წინ პაატა ნაცვიშვილმა გამოსცა ორღენოვანი ბუკლეტი, რომელიც მხატვარ მამუკა ცეცხლაძის ილუსტრაციებით გაფორმებული და რომელშიც სულხან საბაურბელიანის ჩანაწერების საფუძველზე 300 წლის წინადელი მოგზაურობის დეტალებია მოთხრობილი. პაატა ნაცვიშვილი მოგზაურობის დასრულების შემდეგაც აპირებს გამოსცეს წიგნი, რომელშიც თავს მოიყრის 300-იანი ინტერვალით დაშორებული ორივე მოგზაურობის ამსახველი მასალები. უფრო მეტს, პაატა ნაცვიშვილის პროექტსა და სულხან საბაურბელიანის მოგზაურობის მნიშვნელობის შესახებ შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
სულხან საბა ორბელიანის მოგზაურობა ევროპაში მნიშვნელოვანი კვალი დაამჩნია საქართველოს როგორც კულტურულ, ასევე პოლიტიკურ ცხოვრებას. შესაბამისად, მხოლოდ ნაწილობრივ შეეფერება სიმართლეს პოეტ მუხრან მაჭავარიანის ცნობილ ლექსში გაკეთებული დასკვნა. რაც შეიტანა, ისევე ის გამოიტანა იმ სახელგანთქმულ ვერსალიდან ელჩმან ქართლისა. პაატა ნაცვლიშვილი დარწმუნებულია, რომ სულხან საბას ელჩობასა და მისი აღზრდილის ვახტანგ მეექვსის პოლიტიკას უკვალოდ არჩეულია.
სულხან საბა ორბელიანის მისია ის იყო ხაზგასმა დეკლარაცია საქართველოს ევროპული მისწრაფებების, მისი
ორიენტაციის, არჩევანის, მართალია ეს არჩევანი მაშინ იყო ელიტის, სამეფო კარის, მაგრამ სხვა არჩევანის საშუალება მაშინ არც არსებობდა. სამწუხაროდ სულხან საბა ორბელიანის მცდელობა, ვახტანგ მეექვსის მცდელობა მაშინ წარმატებით ვერ დასრულდა, მაგრამ ის რაც დღეს ხდება საქართველოსა და ევროპის ურთიერთობაში, ის რაც დღეს ხდება საქართველოს ინტეგრაციაში აი ამ დასავლურ სამყაროში, ალბათ სწორედ მაშინ დაიწყო ისე რეალურად, როგორც აი დღეს ამას ჩვენ ხედავთ და უყურებთ.
პაატა ნაცვლიშვილის თქმით, საქართველოსა და ევროკავშირის დღევანდელი ურთიერთობების გათვალისწინებით, როცა სულ მალე ხელი მოეწერება ასოცირების შეთანხმებას, საინტერესო და სიმბოლურია სულხან საბა ორბელიანის მარშრუტის გამეორება და იმის ჩვენება, თუ საიდან იღებს სათავეს საქართველოს ევროპული არჩევანი.
რამდენიმე თვის განმავლობაში შევეცდებით შევხვდეთ იმ ხალხის პოლიტიკურ მემკვიდრეებს, ვისაც ხალხს აბა შევხვდა დაწყებული რომის პაპიდან და დავთარებული ქალაქის მერებით. მოინახულოთ ის ადგილები, რომელიც მან მოინახულა, მოიხილოთ ის ეკლესია მონასტრები, რომელიც მან მოიხილა. ერთ სიტყვით გავაკეთოთ ყველაფერი ის, რასაც მაშინ აკეთებდა ხალხს აბა ორბელიანი. ამის შედეგი იქნება ალბათ მეორე პატარა ფილმი, წიგნი.
სულხან საბა ორბელიანის ჩანაწერების მიხედვით დადგენილია მისი მოგზაურობის მარშრუტი: კონსტანტინოპოლი, მარსელი, პარიზი, რომი, აგრეთვე იტალიის სხვა ქალაქები. ამასთან პაატა ნაცვლიშვილი შეეცდება ზუსტად იმ დღეს აღმოჩნდეს მონაკოსა თუ გენუაში, რომსა თუ ფლორენციაში, სიცილიასა თუ მალტაზე, როცა იქ სულხან საბა ორბელიანი ჩავიდა 300 წლის წინათ. პაატა ნაცვლიშვილის ამ პროექტს აფინანსებს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, რომლის რექტორის პროფესორ მამუკა თავხელიძის თქმით, სულხან საბას გზის გავლა სიმბოლურთან ერთად პრაგმატული დატვირთვაც აქვს.
ეს არის არა მარტო პატივის მიღება ჩვენი წინაპრებისათვის, არამედ ეს არის შეხსენება ჩვენი საზოგადოებისათვის, ევროპელი საზოგადოებისათვის, რომ საქართველო ოდითგანვე მიისწრაფო და ევროპისაკენ, ევროპული ღირებულებებისაკენ. მთელი ევროპა თითქმის მოიარა და ყველგან ითხოვდა მხარდაჭერასა და დახმარებას, მაგრამ სამწუხაროდ მაშინ ევროპა არ ამოჩნდა მზად და მათი ადგილი დაიკავა სხვა ქვეყანამ და ქვეყნის ბედიც სხვანაირად წარიმართა. ამდენად დღეს ეს არის შეხსენება ყველასათვის, რომ იგივე შეცდომა არ იქნას დაშვებული, რაც მაშინ იქნა დაშვებული.
სულხან საბა ორბელიანის მოგზაურობისა და დიპლომატიური მისიის მნიშვნელობის შესახებ ლაპარაკობს პროფესორი რევაზ გაჩეჩილაძეც, რომლის თქმითაც 18 საუკუნის პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე შეუძლებელი იყო საქართველოს მყისიერი და პრაქტიკული დახმარება მიეღო ევროპიდან.
იმიტომ რომ ევროპის არც ერთ ქვეყანას ვერ შეეძლო საქართველოსის დახმარება, როცა ჩვენსა და ევროპას შორის იყო ოსმალეთის იმპერია, რომელსაც ევროპა ვერ ამარცხებდა და ვერც დაამარცხა საბოლოო ჯამში. ამიტომ ეს თქვა, ეს უფრო მეტად სიმბოლური იყო, მაგრამ ეს სიმბოლიკა ჩვენ გამოგვადგა დიდი ხნის განმავლობაში და ჩვენ ამას რომ ხას უსვამთ და ყოველთვის ლაპარაკობთ ამაზე, რომ საქართველოს ჰქონდა მიდრეკილება ევროპისაკენ და ეს მიდრეკილება განხორციელებული იყო სულხან საბა ორბელიანის მიერ, რომელიც მართლაც უდიდესი ფიგურა იყო, ძალიან დიდი ფიგურა ქართულ ისტორიაში, ხო, ქართულ ლიტერატურაში.
სპეციალისტები სულხან საბა ორბელიანის მდიდარი ლიტერატურული მემკვიდრეობის მარგალიტად მიიჩნევენ ევროპაში მოგზაურობისას გაკეთებულ ჩანაწერებს, ქართული მხატვრულ დოკუმენტური პროზის ერთგვარ პირველ მერცხალს, რომლის დიდი ნაწილი სამწუხაროდ დაკარგულია და რომელიც, როგორც ენათმეცნიერი პროფესორი ავთანდილ არაბული ამბობს, არაჩვეულებრივი ქართულით არის დაწერილი. და კიდევ ერთია, როცა სულხან საბა წერს მხატვრულ ტექსტს, მაგალითად სიბრძნესიცრუისას, და სულ სხვა, როცა ვკითხულობთ მის სამოგზაურო ჩანაწერებს.
აქ ამ სამოგზაურო ჟანრის ნაწარმოებში შედარებით ნაკლებია არქაიზება. ალბათ აკვირვები ხართ, რომ იგავარაკების ენა არის უფრო არქაული ხშირად, ვიდრე ვეფხისტყაოსანი. ხშირად ისეთ არქაიზმებსაც იყენებს, რომელიც, რა თქმა უნდა, იმ დროისთვის დამახასიათებელი არ არის. ანუ მხატვრული ნაწარმოების შექმნის დროს მას აუცილებლად მიაჩნია, რომ ეს მემკვიდრეობა გამოიყენოს. სამოგზაურო ჟანრის ნაწარმოებში ეს უფრო ნაკლებად არის და ამხრივაც არის საინტერესო. ბუნებრივად საინტერესოა რეალიების თვალსაზრისით. ეს ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძიმე პერიოდია ის კულტურის თვალსაზრისით და მისი დაკვირვებები ევროპულ კულტურაზე, ევროპულ ყოფაზე, ურთიერთობებზე და შემდეგ, ბუნებრივად უძვირფასესი მემკვიდრეობა ჩვენი ისტორიისთვის და არამხოლოდ ისტორიისთვის.
ფრაგმენტი სულხან საბა ორბელიანის დღიურების წიგნიდან.
მალტა დიდი თბილი ადგილია, დეკემბერში ასამანი და ყვავილები ყვაოდა, ლეხს გასწევდა ფურცელი, თვარა ვენახს ისევ ესხა, არც თოვლი, არც რთვილი, არც ყინო არ იცის იქაურმა ზამთარმა, რა ჭრილის ქარი აქროლდება ცოტა რამ სიცივე შეიქმნება, საფხოს მეტად ცხელს ამბობენ, სულ კლდეა ვაკე და ყორე, მრავალი გველია და ვერას ავნებს კაცსა, უნაყოფოა, სადაც წალკოტია ნარინჯ თურინჯი დგას, თუ არა უწალკოტოდ ხე არსად არის, სამთარ სლუნწვანია, ბალახი ზაფხულ არ იქნებაო სიცხისგან.
ევროპაში მოგზაურობისას სულხან საბა ორბელიანს გულითადად უმასპინძლა ევროპის ფარადწოდებული მალტის ძლევამოსილი ორდენის დიდმა მაგისტრმა. შესაბამისად მალტაზე გატარებულმა დღეებმა მალტელთა ყოფამ და ცხოვრების წესმა სათანადო ასახვა ჰპოვა ჩანაწერებშიც. აი კიდევ ერთი ფრაგმენტი, რომელშიც მალტელი რაინდების სიქველეზია ლაპარაკი.
მალტისელები დიახ კაცნი არიან, ქრისტიანთ მტერთ ასე უსმენ. ხმერთმან იმდენი დღე გრძელება და ცხოვრება მოგცეთ რამდენი ასი ათასი თვე. ან იმ ქალაქში, ან კუნძულში, ან ნავებში ხავდეთ. ქართველიც ნახე, ზოგი აფხაზი, ზოგი იმერელი, გურული, მეგრელი, რომ თათრისათვის წაერთმიათ. ენა ისევ კარგად იცოდნენ. აფხაზმა რატომ იცოდა ის გამიკვირთა ქართული?
მალტის ორდენის დიდი მაგისტრის გარდა სულხან საბა ორბელიანი ასევე შეხვდა საფრანგეთის მეფესა და რომის პაპს. თუმცა, როგორც პაატანაცვლიშვილი შენიშნავს, ეს შეხვედრები აღწერილია არა პოლიტიკოსის, არამედ მოგზაურის თვალთახედვით. შესაძლოა ამიტომაც აღნიშნულ ტექსტს ჰქონდა ევროპული ცხოვრების წესის ერთგვარი პროპაგანდის დანიშნულებაც. გარდა ამისა, პაატანაცვლიშვილის თქმით, მოგზაურობის დროს მასპინძლები გულუხვად ასაჩუქრებდნენ ქართველ მოგზაურს. 300 წლის შემდეგ კი, როგორც ჩანს, ყველაფერი სხვაგვარად იქნება.
რა საჩუქარი შეიძლება დაუტოვოთ შეხვედრის ამახსოვროთ ისეთი რანგის ხალხს, როგორცაც თავის დროზე ხდებოდა სულხან საბა ორბელიანი. იმ ხალხმა თავის დროზე სულხან საბა აქე დააჯილდოვა, ზოგმა მგზავრობის ფული უბოძა, ზოგმა გემი უბოძა. ხო და მე ახლა მაგის იმეც ვერავის ვერ მიცა, რომ ვინმე ჩვენ აქეთ რამეს გვიმოძებს, მაგრამ ის რომ ხეცარიელი არ გვინდა ჩავიდეთ, ფაქტია. ამიტომ მოვიფიქეთ და გავაკეთეთ მოგზაურობის სამახსოვრო მედალი. მოგზაურობის სამახსოვრო მედალი გახლავთ მოოქროვილი ბრინჯაოს მედალი სულხან საბას გამოსახულებით. ჩამოსხმულია სულ 90 ცალი, აქედან 5 ფრანგული, 5 ინგლისური, 20 იტალიური ტექსტით.
მოგზაურობის დასრულების, ანუ სავარაუდოდ ერთი წლის შემდეგ, პაატანაცვლიშვილი აპირებს გამოსცეს წიგნი, საიდანაც მკითხველი შეიტყობს როგორც 300 წლის წინანდელი, ასევე თანამედროვე მოგზაურობის ამბებს. თუმცა წიგნის გამოცემამდე დაინტერესებულ საზოგადოებას შესაძლებლობა ექნება დიდი წინაპრის ნაკვალებზე მიმავალ ქართველ მოგზაურს თვალი მიადევნოს ფეისბუქის გვერდზე მოგზაურობა 300 წლის შემდეგ, სადაც როგორც პაატანაცვლიშვილი ამბობს, რეგულარულად გამოქვეყნდება მოგზაურობის როგორც ტექსტური, ასევე ვიზუალური მასალები.
გვაქვს ესე იგი მშვენიერი ლოცია სულხან საბა ორბელიანის მოგზაურობა ევროპაში. გვაქვს ესე იგი დღევანდელი მშვენიერი რუკები და ჩვენს გავაკეთებინეთ მოგზაურობის რუკა, ეს სპეციალური რუკა გავაკეთებინეთ ამისათვის. და ერთადერთი არის იმაზე, რომ ჩვენ მოვახერხოთ ეს ყველაფერი იყოს ფართოდ, რამდენადაც შეგვიძლია, პოპულარიზებული ერთი მხრივ საქართველოს და მეორე მხრივ იქ ევროპაში.
ამ სურვილს გამოთქვამს ჟურნალისტი პაატანაცვლიშვილი, რომელიც აპირებს გაიმეოროს ზუსტად ის მარშრუტი, რომელიც სულხან საბა ორბელიანმა გაიარა 1714-1715 წლებში ევროპაში მოგზაურობისას. ამ თემაზე სიუჟეტი თბილისში მოამზადა ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
კონსმენტ ხოლკურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და დღეს ერთ პროექტზე მოგიყვებით, რომელსაც ქვია აღმოაჩინე ელიავა. მისი მთავარი იდეა გახლავთ ეკოლოგიურ პრობლემებზე საზოგადოების ყურადღების მიქცევა, რასაც პროექტის კოორდინატორები ხელოვანების დახმარებით ცდილობენ. ელიავას ბასრობაზე უკვე რამდენიმე თვეა სწორედ ამ მიზნით მუშაობს ორი არტისტი გოგო. მათი მისამართია ჯიხური ნომერი 156. არტისტ გოგოებთან ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილიც მივიდა.
ელიავას ბაზრობა, ჯიხური ნომერი 156. ორი კონცეპტუალისტი ხელოვანი, დონიკა ჩინა და კატარინა შტადლერი, ჯიხურის წინსხედან და უსარგებლო გადაყრილი მასალისგან სასარგებლო ნივთების გაკეთებას ცდილობენ. ახლა პლასტმასის გადაყრილი ბოთლებისგან სახელდახელო ცოცხი მზადდება. ვერ წარმოიდგინეთ, მართალია სანამ არ ნახავთ, ცოტა ძნელია მიხვდე, როგორ იქცევა ბოთლი ცოცხად. ლუდის კილის ნარჩენების აფერფლებად. ერთიც და მეორეც დაჭეჭყილის სახით მხოლოდ სანეგვეში მოსროლული წარმოგვიდგენია. გარშემო საბურავების, ქანჩების, სამშენებლო მასალების მაღაზიები და ღია დახლებია. ირგვლივ სულკაცები მუშაობენ. მხოლოდ დრო და დრო თუ ჩამოევლის ხაჭაპურის ან ნაყინის დასიცხული გამყიდველი ქალი. ცხელა და მტვერია. ჯიხურის წინ პატარა მაგი დადგა, სადაც კატარინას და დონიკას საჭირო ნივთები მოუგროვებიათ. ჯიხური თითქმის ცარიელია. აქ განსხვავებით სხვა დახლებისგან არაფერი იყიდება. ამ ცარიელ ინსტალაციას თავისი მიზანი და დატვირთვა აქვს.
გვინდა რომ აქ გავაკეთოთ პატარა სახელოსნო, სადაც თვალნათელი გახდება ასეთ გადასაყრელი ნივთების მეორადი გამოყენება როგორ შეიძლება. აქვე აგროვებენ, ყველაფერი აქ შეგროვებულია. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მეზობლებს ირგვლივ რომ ამარაგებენ ყველანაირი მასალით. გოგოები თვითონ გადაწყვეტავენ ხოლმე რა ჭირდებათ. მეზობლები გვეხმარებიან მასალით.
გვიხსნის პროექტის კოორდინატორი და სახელოვნებო ორგანიზაცია გეოეარის წარმომადგენელი სოფო ლაპიაშვილი და აღმოაჩინე ელიავას თავგადასავალსაც გვიყვება. ამბავი 3 წლის წინ დაიწყო. ეკოლოგიის თემაზე მუშაობის იდეა ფურატორების ერთ ჯგუფს გაუჩნდა. პირობითად ელიავას ჯგუფი დაირქვეს და ეს სახელი დღემდე შემორჩათ კიდეც. ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი ელიავას ბაზრობასთან ახლოს ცხოვრობდა და ძალიან აწუხებდა იქაური დაბინძურებული გარემო. პირველად ის აზრიც, რომ სწორედ ამ ტერიტორიაზე განეხორციელებინათ რაიმე ეკოლოგიური შინაარსის მქონე პროექტი, მისგან წამოვიდა. მაშინ პროექტს აღმოაჩინე ელიავა დაარქვეს. პირველი კომპლექსური ნამუშევარი 2012 წელს არტისტერიუმის ფარგლებში მომზადდა ჯგუფის წევრებისა და ამერიკელი კურატორის ლიდია მეთიუსის სტუდენტების კოლაბორაციით. 2013 წელს ელიავა ჯგუფმა ითანამშრომლა ქართულ არტეკო პროექტთან ბაღი ბორბლებზე. პროექტი წელსაც გრძელდება, თუმცა ცოტა განსხვავებული ფორმატით. მოკლედ რომ დავახასიათოთ, აღმოაჩინე ელიავას მიზანი გარემოზე უარყოფითი გავლენის შესამცირებლად ხელოვანების დახმარებით საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა. სოფო ლაპიაშვილი გვიხსნის, რომ ისინი ცდილობენ თვითნაკეთ ნამუშევრების საშუალებით გადამუშავების ციკლი კიდევ უფრო გააფართოვონ და ამ პროცესში ელიავაზე მომუშავე ხალხით ჩართონ. ამ იდეა სახელოვნებო ორგანიზაცია გეოეარი ევროკომისიის კულტურის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული ინიციატივის გალას ფარგლებში კულტურისა და მენეჯმენტის ლაბორატორიასთან ერთად ახორციელებს.
მთავარი კომპონენტი არის, რომ ადგილობრივი საზოგადოება ჩაერთოს ამ პროექტში, რაც მომგონი უკვე მიღწეულია, იმიტომ რომ ძალიან ჩართულები არიან. არ არის ვთქვათ გარიყულობა და რაღაცა ორი უცხოელი ზის და მუშაობს და ჩვენ რა შუაში ვართ და არც აგრესია მოდის მათგან და პირიქით ძალიან ეხმარებიან და გამუდმებით არის საუბარი. აი კატარინა როცა ნივთებს აკეთებს, ყველა ეკითხება რას აკეთებს, რატო აკეთებს, რითი აკეთებს და ეს თავისთავად რაღაცნაირად ილექება ადამიანის ცნობიერებაში და იმედი მაქვს, რომ ის მიზანი, რატომაც ჩვენ გადაწყვეტეთ რეგლიავაზე შემოსულიყავით და პროექტი გავაკეთებინა, მგონია, რომ გარკვეულწილად მივახწევთ.
გვეუბნება სოფო ლაპიაშვილი. ელიავას ბაზრობაზე მომუშავეები თავიდან ორი უცნობი გოგოს გამოჩენამ ცოტა დააბნია. ზოგს მთლად ბოლომდე დღესაც არ ესმის, რას აკეთებენ ისინი იქ. ზოგი შორიდან აკვირდება, ზოგიც მიდის და კითხვებს უსვამს, ზოგიც მათ უბრალოდ დაუმეგობრდა.
ხელოვანი ხალხია ჩემი აზრით. კრეატიულ რაღაცას აწვევია, ხო? რაღაცის განვითარება უნდა? ძალიან მაგარი რაღაცების გაკეთება შეუძლია იმიდან, საბურავიდან. აი, დივანი.
კონდაქტი გვაქვს რომ მოზებლები არიან და პატიცებს. რას აკეთებენ? აუჩი ახლა მოდიან.
ელიავაზე უცნაურია, შენც როგორ გახარ ეგეც უცნაურია.
დონიკა ელიავას ბაზრობის შესახებ ფილმზე მუშაობს. ძირითადად მაშინ იხებს, როცა ბაზრობა ცარიელია. ცარიელი ბაზრობის ჩვენებაც კონცეფციის ნაწილია. კატარინა კი გვეუბნება, რომ მისი მიზანი არ წყოფილა ლამაზი ნივთების გაკეთება და თაროზე შემოწყობა.
In the beginning I actually started off thinking I can use this leftover material.
თავიდან ვფიქრობდი, როგორ გამომეყენებინა აქ დაყრილი უსარგებლო მასალა და ისეთ ნივთებად მექცია, რაც აქ მომუშავე ხალხს გამოადგებოდა. რადგან ისინი მთელ თავის დროს აკატარებენ, დილის 7 საათიდან გვიან საღამომდე. მაგრამ პროცესში ჩემი და დონიკას შეხედულებები ამ ბაზრობის შესახებ ნელ-ნელა შეიცვალა. რაც უფრო მეც ველაპარაკებოდით ამ ხალხს, აღმოჩინეთ, რომ სულაც არ არის რაღაცის გადამუშავება საჭირო, რომ ბევრი რამ, რასაც ამ ჯიხურებში ყიდიან, თავისთავად უკვე ერთხელ გამოყენებული და ძველია. გადამუშავების ეს ციკლი აქ ისედაც მიმდინარეობს. როცა ჩვენ აქ ხალხს ვეკითხებოდით, რა სჭირდებოდათ, ისინი ამბობდნენ, რომ აქ ყველა ფულისთვის დგას, ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ არა რაღაც ლამაზი ნივთების კეთება, არამედ იმ ნივთების ანალოგებისა, რაც აქ ხალხს უკვე აქვს. ამიტომ ვაკეთებთ მაგალითად ამ საფერფლეებს ან ყუთებს რაღაცის ჩასაყრელად.
ასევე გვინდა რომ ამ ადგილეს ახმა ცხვანაირი იყოს რომ ელიევა არც ისე არაორგანიზებული და მოუვლელია როგორც ეს გარედან ჩანს მაგალითად აქ არის ნაგვის პრობლემა თუმცა არა მოუგვარებელი თუმეც სანაგვეს დავდგამთ ეს პრობლემა აღარ იარსებებს მაგრამ თავი მაინც ისაა რომ აქ გარკვეული ცოდნაა დაგროვილი ჩვენ ამ ცოდნასაც ვაგროვებთ აუდიო ფიშზე ვიწერთ და გვინდა ვაჩვენოთ რომ ამ პრობლემის მიღმა რაც აქ არსებობს, რომ დასასუფთავებელია ნაგვისგან და ასე შემდეგ, აქ არსებობს დიდი ცოდნაც, რაც ჯერჯერობით სხვებისგან
დამალულია.
კატარინა ამბობს, რომ მათთან ყოველდღე ვიღაც მიდის, რაღაც მასალა მიაქვს და ეკითხება რამეში თუ გამოიყენებენ. შემდეგ, როცა ის კონკრეტული ნივთის კეთებას იწყებს, ურჩევენ ხოლმე მაგალითად რაღაცის დასაფიქსირებლად, რომელი წებოჯობია გამოიყენონ. ამ პატარ-პატარა დეტალებისგან შედგება კიდეც ხელოვანებისა და ელიავას ბინადრების უცნაური ურთიერთობა. ხანდახან იქ აურების ქმედება კატარინას ინსპირაციის წყაროც ხდება.
Everybody plays Nardi here all the time.
აქ ყველა გამუდმებით თამაშობს ნარდს. საქმე თითქმის არაფერია, გარდა მყიდველის მოლოდინისა. ეს პროცესი ნარდის თამაშისა თითქმის არ წყდება. ხანდახან ეს ისე მოსაწყენი ხდება სწორედ, ამიტომ ჩვენ სხვადასხვა ნივთებისგან და ნარჩენი მასალისგან გავაკეთეთ ნარდი, როგორც სიმბოლო იმისა, თუ რაში იხარჯება აქ მომუშავე ადამიანების დრო. ჩვენი ჯიხურიც იმიტომ არ გავავსეთ რაღაც დეკორატიული ნივთებით, არამედ ვაქციეთ ასეთ ცარიელ ინსტალაციად. მიუახლოვეთ აქაური მუშაობის რიტმს, როგორც ის სინამდვილეში.
To work very close to this working rhythm that is already going on.
ეს პროექტი კატარინას და დონიკას გარდა 2014 წელს კიდევ 4 ხელოვანს უმასპინძლებს. ბაზრის ტერიტორიაზე მუშაობა უკვე დაიწყეს ქართველმა არტისტმა გიორგი მაღრაძემ და პოლონელმა იზა როგუცკამ, რომელთა ნამუშევრების გამოფენა ასევე ელიავას ბაზრობაზე ივნისის მეორე ნახევარში გაიმართება. 156 ჯიხურში კატარინას და დონიკას მიერ მომზადებული ნივთების გამოფენა ინსტალაცია კი 10 ივნისს იგეგმება. იქ მისულ ადამიანებს მათ მიერ მოწონებული ნებისმიერი ნივთის უფასოდ აღება და წაღება შეეძლებათ. ამ გზით შესაძლოა მათაც აღმოაჩინონ თავისი წილი ელიავა და დაფიქრნენ, როგორ შეიძლება ამ ქალაქშიც ნაგავი საყვავილედ იქცეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 19 საათი და 51 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, მას მარიამ ჭეურელი უძღვება. სტუდიაში ახლა ჩემთან ერთად იმყოფება დავით კაკაბაძე, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის დირექტორი და როგორც ალბათ ჩვენმა ბევრმა მსმენელმა იცის, ფეხბურთის სპორტის საუცხო მცოდნე. სტუდიაში მისი სტუმრობის მიზეზია სწორედ ფეხბურთი, მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელიც აგერ კარს მოგვადგა. დავით, ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყებამდე 6 დღე რჩება. ბრაზილია უმასპინძლებს სამ
6 დღე, ხო?
6 დღე.
ხო, თვეგავია.
თვეგავია, შეიძლება თქვი და ვიცი. უკაცრავად. კაია რო შემჩნია. ბრაზილია უმასპინძლებს სამ თამაშებს, ეს ყველამ ვიცით, 32 გუნდს ეროვნულ ნაკრებებს, ისინი 8 ჯგუფად არიან განაწილებული. რასაკვირველია, ნუ აი პირველი შეკითხვა მე მაგალითად რაც მომადგა, იყო ის, რომ ვის მიიჩნევ ფავორიტად, ვის აქვს კარგი შანსი გამარჯვების?
რა ვიცი, ცოტა ძნელია ლაპარაკი, იმიტომ რომ საერთოდ ყოველთვის ძნელია პროგნოზი გაკეთება, რა თქმა უნდა, ამბობენ რომ გულთმისნობას გავს ცოტა ფეხბურთში პროგნოზის კეთება, განსაკუთრებით მაშინ, როცა აშკარა ფავორიტები როგორც წესი, უბრალოდ ტენდენცია ესეთია სამსოფლიო ფეხბურთში, რომ დონე თანაბრდება, ყველასგან შეიძლება ელოდე რაღაცა მოულოდნელობას, როგორც დადებით, ისე უარყოფით. ესე ყოფილა შემთხვევები ბოლო ჩემპიონატებზე, რომ ფავორიტებს ხელი მოცარვია და პირიქით სრულიად ისეთ გუნდებს, რომლებისგანაც ბევრი არავინ, ესე იგი ექსპერტები ბევრს არაფერს ელოდნენ, მათ შემოუთავაზეთ სიურპრიზები. ეხლა ამ დიდი შესავლის მერე მაინც ვიტყვი, რომ რამდენიმე გუნდია, მე მგონი, რომელიც იბრძოლებს ჩემპიონობისთვის ბრაზილიასთან ერთად. ეს იქნება, მე მგონი, არგენტინა, ევროპელებიდან ესპანეთი, გერმანია, ჰოლანდია ალბათ, საფრანგეთი ნაკლებად, განსაკუთრებით მას შემდეგ იმცნობის შემდეგ, რაც გავიგეთ, რომ რიბერი ერთ-ერთი ლიდერი ამ გუნდის და შარშანდელი საუკეთესო ფეხბურთელი ევროპისა ვეღარ ითამაშებს მსოფლიო ჩემპიონატში, მგონია რომ საფრანგეთს შანსი აღარა აქვს რომ იბრძოლოს მედლებისთვის. მოკლედ აი რაღაც 4-5 გუნდია ალბათ, რომელიც გამარჯვებისთვის იბრძოლებს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მოულოდნელობებისგან არ ვარ დაზღვეული.
მე ესეთი სტატისტიკური მაჩვენებელი მოუძებნე, რომ 19 ჩემპიონატიდან 6-ში გამარჯვა მასპინძელმა ქვეყანამო. ესე იგი ბრაზილიას, რომელიც ისედაც ასე ვთქვათ, ლიდერია, რეკორდსმენია, 5-ჯერ აქვს მოპოვებული მსოფლიო თასი, აქვს ამ ხრივ ასევე ხელშემწყობი ფაქტორებია.
Ну, ხდადია რომ მასპინძელს ყოველთვის უპირატესობა აქვს, ასე აგრ სტატისტიკაც გვიდასტურებს ამას, მაგრამ სწორედ ბრაზილიის შემთხვევაში ისე მოხდა, რომ მაგალითად ერთადერთი ჩემპიონატი, რომელიც აქამდე ბრაზილიაში ჩატარდა, ბრაზილიამ ვერ მოიგო 50 წელს, 64 წლის წინ ურუგვაი გახდა მაშინ ჩემპიონი. და თქვათ არგენტინაში, თუმცა სამხრეთ ამერიკაში ჩატარდა მსოფლიო ჩემპიონატი, ვიქაც ვერ მოიგო ბრაზილიას. იგი თავის კონტინენტზე ბრაზილია ვერ ახსოვს წარმატებას ჯერჯერობით, თუმცა სხვაგან და ევროპაში აგერ
ყველაზე
მეტი ტიტული აქვს მოპოვებული. ხო, ამჯერადაც აი მართალი გითხრა ხო, ცოტა შეიძლება ჯერს კიდე პროგნოზ არ გავაკეთებ მეთქი, მაგრამ რატომღაც მგონია, რატომღაც გული კარნახობს, რომ ბრაზილია ვერ გახდა ამჯერად ჩემპიონი. ასეთი აი ცოტა თამამი განცხადება, მაგრამ ასეთი გზნობა მაქვს, რომ ბრაზილია ვერ გახდება მსოფლიო ჩემპიონი წელს.
დათო, ასევე ყოველთვის ყველა საინტერესებს ისეთი მიმზიდველი საკითხია, ვარსკვლავების საკითხი. აი ვინ არიან ვარსკვლავები დაგვისახელეს, სამწუხაროდ რიბერი გამოეთიშა, ახლა მათ რიცხვს ასევე დაშავებულია რონალდო, მე როგორც ვიცი, ხო?
დაშავებულია სამწუხაროდ, ხო, რონალდო ჩემი აზრით დღეს საუკეთესო ფეხბურთელია მსოფლიო. ესე
ჩემი აზრით. თუ ეს რამეს ნიშნავს?
ძალიან ბევრს ნიშნავს და სწორედ ქალები ძალიან ანებიურებენ ყურადღებით რონალდოს, განებიურებულია მშვენიერი სქესის წარმომადგენლების ყურადღებით და ქალებს შორის კონკურენტი არ ყავს ნამდვილად რონალდოს. ეს შენ ორიგინალური არ ხარ. მაგრამ ნუ რა გითხრა, კაცებსაც ძალიან მოწონთ და რა თუნდა ლაპარაკი, წინვალე ფეხბურთელია. შეიძლება ბევრმა იდაოს იმაზე, მესი ჯობია, რონალდო ჯობია, თუ ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი მდგომარეობით მე ვფიქრობ, რომ რონალდოს კონკურენტი არ ეყოლებოდა, რომ არა ეს ტრავმა. კაცმა არ იცის პირველ მატჩს ითამაშებს თუ ვერ ითამაშებს რონალდო და აი დღეს მაგალითად საკონბოლო ამხანაგურ თამაშს თამაშობს პორტუგალიის ნაკრები მექსიკასთან და უკვე ცნობილია, რომ მინდორზე არ გამოვა რონალდო და გუნდანაც არ ვარჯიშობს ჯერჯერობით. Ну მაინც მწვრთნელები არ ამბობენ საბოლოოდ ვერით პირველი თამაშის შესახებ არაფერს არ ამბობენ, მაგრამ უკვე ბევრს ეჭვიეპარება, რომ რონალდო შეიძლება გამოვიდეს მინდორზე. ეხლა რიბერი არ იქნება, რონალდო ესე ტრავმირებულია. ну месиса карги шанси მე მგონი რომ გაისროლოს ახლა და რაც აქამდე ვერ მოახერხა ის რომ ნაკრებში გამოევლინა თავისი შესაძლებლობები რომელსაც
ბარსელონაში
ავლენს ხოლმე იქნებ ახლა მოახერხოს ეს წინა ჩემპიონს მაგალითად გოლიც ვერ გაიტანა მსოფლიო ჩემპიონატზე მესიმ იქნებ ახლა შეძლოს ეს და
კიდე ვინ არის აი ეს ძალიან ცნობილი სახელები კიდე ვინმე ისეთი ვარსკვლავი თუ არის რომ ჯერ მაინცამაინც არ კაშკაშებს, მაგრამ უნდა მოველოდეთ.
იცი ახლა, ну მაგალითად ნეიმარზე აქვს ძალიან ბევრს დამყარებული იმედი ბრაზილიელების ერთ-ერთ ლიდერზე. ამ ახალგაზრდა ვარსკვლავზე იმას ვერ იტყვი რომ ნაკლებად ცნობილია, მაგრამ აი ისეთი წარმატებისთვის ჯერ არ მიუწევს. სულ რაღაცა მოლოდინის რეჟიმშია ნეიმარისადმი, აი ეს რაღაცა ნეიმარის შეფასება ასეა, რომ უნდა რაღაცას მიაღწიოს ძალიან დიდს და აი ეხლა შეიძლება საშუალება რომ საკუთარი მაყურებლის, საკუთარი გულშემატკივრის წინაშე გამოავლინოს თავისი ყველა შესაძლებლობა.
დათო, ეს ძალიან დიდი თემაა და რაღაც დარჩენილი 2 წუთიც აღარ გრჩება უკვე მეათე სტუდიის რადიო ჟურნალის ასრულებამდე დიდი თემა. მაინც უნდა შევეხოთ ჩემი აზრით, მნიშვნელოვანია იმ ხრივ რომ აგერ რამდენად არის ქვეყანა ბრაზილია საფეხბურთო ინფრასტრუქტურა მზად ამ ყველაფრისთვის.
Ну, საბოლოოდ მე მგონი მზად მაინც არის. მართალია ძალიან ბევრი რამ არ გაკეთდა, რაც დაგეგმილი იყო. სწორედ სტადიონები აშენდა და სტადიონები ზოგი აშენდა, ზოგის რეკონსტრუქცია მოხდა, თუმცა ამ ხრივ მართლა შენ ახს გახსენე, რომ ძალიან დიდი თემაა და ამის ამოწურვა ახლა შეუძლებელია, შეიძლება შემდეგ გადაცემებში ეს გავაკეთოთ, მაგრამ რა შეეხება ინფრასტრუქტურას ზოგადად, გზების მშენებლობას, იქ მეტროს მშენებლობა და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი რამ არ გაკეთდა და ბევრი ფული ისე დაიხარჯა, როგორც ამბობენ, როგორც იხარჯება ხოლმე კორუმპირებულ ქვეყნებში, ანუ ჯიბეებში დაილექა ცალკეული ჩინოვნიკების და მოხელეების.
დიდი მადლობა დათო, აი ამ თემაზე შენ უკვე ახსენე, შეგვიძლია შემდეგ გადაცემებში ვისაუბროთ. ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს, რომ მომდევნო კვირებში ჩვენი სტუმარი იქნება პირდაპირ ეთერში მეათე სტუდიის ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის, ახლა კი დასასრულს მიუახლოვდა სამწუხაროდ ეს რადიო ჟურნალი, რომელმაც მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ბოლოს დაგემშვიდობებით ამ მსოფლიო ჩემპიონატის ფეხბურთში, მსოფლიო ჩემპიონატის ოფიციალური სიმღერის ფონზე, ძალიან ცოტა ხანი მაინც შემოთავაზებთ სიმღერას, პიტბული და ჯენიფერ ლოპესი ასრულებენ. ჩვენ მაუწყებლობას განვაგრძობთ, რა საგურველია, რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას, დარჩით ჩვენს სტალხებს FM 107.4, ასე რომ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Love.